Kıymetliyar, Azatlık Radyosu Haberler Gündeliği'ye gepleçikimiz bilen programımızı devam ettiriyar. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Birleşen Ştatların Irak'taki Süveş koşunlarının sonki brigadası yurdu terk etti. Bu Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın Amerikan harbilerinin Irak'ı terk etmek boyunca önde koyan planının çağında mal aşırlıyar. Eysen bu nemenin alamati?
The security situation, which is
bu haberler gündeliği peşimizin birinci tapırının esası teması olar şeyle de Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov'un yol başlığında dünkü geçirilen yığınlığın gün tertibi hemen şonda karalan meseleler hakta hem maklumat verir. Gepleşimizin devamında Türkmen alımlarının yağdayı şeyle de Türkmenistan'ın hükümet vekillerinin katnaşmağında geçirilen yığınaklarda orta atılayan fikirlerin ve onun yurdun içerki durmuşu bilen bağlanışı hakta tayarlanan komentariyanı hem dikkatinizi hüdürler. Yöne odalı Amerika'nın Irak'tan çekilen Süveyş koşunları haktaki maklumat. Birleşen Ştatların yol başlığındaki koalisiya güýçleri 2003-nji ýylyň mart aýynda Irak'a girip ýurdun şol wagtky prezident Saddam Husseýniň hökümetini häkimiýet başyndan çetleşdiripdi. Häzir bolsa Amerikanyň bu ýurtda ýerleşýän Süveyş goşunlarynyň iň soňky brigadasy Irak'ı terk etdi. Bu Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın Irak'ta alınıp barlayan harby çäreleriň şu aýyň soňuna çyly togtadyljakdygy hakda ygylan eden planynyň çägiňde mal aşyrylýar. Bu harbilerin Irak'ı terk etmegi nämeniň alamaty? Eýsem Irak'ın täze döredilen armiýasy ýurdun howpsuzlygyny öz gözegçiligine almagy taýarmy? Maglumaty kardeşim Altyn Amandurdyk ýyl dowam etdirýär.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının 2. Piyada Oşuna Diviziyatının Metod Sekretari Kapitan Christopher Ophart 19. Augusta irden sonku teknikanın Kuveytin teritoriyatına geçirilenini haber verdi. 18. Augusta Aqdamın resmileri Reuters haberoluğuna veren maglumatlarına Süveyş brigadalarının Irak'tan dolu çıkarmayanlığını Süveyş operasyalarının orta Augustun sonu çenini dowam etdirilecektigini notadylar. Käbir habar teristelerine harby hereketlerinin tamamlanýany barada berilen maglumatlaryň näme dogrudygyny aktamyň wekiller berlediler. Häzirlikçe Irakda 56,000 eserden ibarat harby goşunynyň bardygy aýdylýar. 1 sentýabrda çen olaryň sanynyň 50,000 çenini kemeldip eserleriň Irak'ın yerli harbylaryna täälim berjekdikleri aýdylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň soňky goşunlary Irak'ı 2011-nji ýylyň ahyryna terk eder diýilip planlaşdyrylýar. Häzir resmi maglumatlara görä Irak'da helak bolan Amerikan eserleriniň sany 4419 adama ýetdi. Irak'da zorlukdan helak bolan adamlaryň statistikasyny ýöredýän proýektiň beren maglumatlaryna uruş döwründe Irak'da zorlukdan helak bolan paraxat ýaşajylaryň sanynyň 100,000 goloýdygy aýdylýar. Wezipetinden çekiljek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irak'daky elçisi Christopher Hill 19 awgusta Birleşen Ştatlarynyň paraxatçylyk boýunça institutyny eden çykşyna özüniň Irak'da bolan 16 aýynyň dowamyna ýurtdaky ýagdaýyna gowlanýanlygy baradaky netije geleniňi aýtdy.
The security situation, which is very difficult and one that is not going to be
iň kyn problemalardan biri ýurdun howpsuzlygy bilen bagly mesele kanagatlandyrjy derejä ýetmese-de gowlaşyp barýar. Irak'ın güýçleri howpsuzlyk meselelerini çözmäge ukypli. Elbetde olarda dürli kynçylyklar dörer. Olaryň ýalňyşyp bilmekleri hem ähtimal. Biziň hem ýalňyşan ýagdaýlarymyz boldy. Ýöne biz şol hatalarymyzdan netije çykaryp, olar gaýtalanmaz ýal etdik. Olar hem öz ýalňyşlyklarynyň dogry netije çykararlar. Şeýdip hem meniň pikirimçe biz ýurtdaky howpsuzlyk bilen bagly ýagdaýyň gitdigçe gowlanýandygyna synedip biler.
And I think you will see a continued improvement in the security situation.
Christopher Hill, Birleşen Ştatlaryň Paraxatçylyk boýunça institutyna çykyş eden mahaly Irakda 5 döwlet işgäri ýol ugruna goýulan bombanyň partlamagy netijesinde we beýle köjümlerde öldürildi. 2010-njy ýylda 17-nji awgustda harby goşunlaryna eserler alýan Bagdadyň merkezine amala aşyrylan hüjümde eser bolup gullyk etmäge bu ýere baran 61 adam öldürildi. Irakdaky parlament saýlawlarynyň 5 aýa golaý wagtyň geçenine garamasan ýurtdaky 2 esasy siýasy bloga hökümet koalisiýasyny döretmek başartman elýär. Esem Irakdaky uruş Iraklylaryň durmuşyna nähili täsir etdirdi. Bu sowala jogap berip, bu saýat döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narajetski ilk bilen bu uruşyň Irak halkyny diktator Saddam Husseýniň rejiminden azat edeniňi aýtdy.
Irak izbawился от диктатора Саддама Хусейна.
Başqa tərəfdən orta, hədirki yağdayda Iraqlıların üyədləri, başqa yurtların yardımı bolmasa, yurtta qiyadaya nə dərəcədə gözəkçülük edib bilərlər deyən mətələ, köplərdə xuvatirlanma dürədiyər deyib bilərmən nöqtədir. Bursun Amerikanın Birleşen Ştatlarına yetirən təsir var idi orta Aleksandr Narazetski, Amerikanlıların Iraqdan alana tapaqlarından nitice çıxarıb, gelcəkdə xas serisab hərəkət edəcəklərini ınanyanına aytdı.
В следующих подобных ситуациях Соединенные Штаты уже будут очень серьезно относиться вообще к такому.
Şeýle ýagdaý gaýtadan ýüze çykaryn halatynda Amerikalylar güýç ulanmak bilen belli bir ýurdy basyp almak meselesine gaty oýlanşykly çemeleşerler. Sebäbi Irakdaky uruş Amerikanyň hem ykdysadyýetine hem syýasatyna gaty köp ziýan ýetirdi. Şonuň üçin Birleşen Ştatlary indiden eýlek belli bir ýurdy basyp almakdan gaça durar diýip pikir edýär.
Мне думается, будет сторониться в будущем подобных форм воздействия на другие страны, как оккупация.
Ракта дәвам иткән зурлык түтем, юрдың сиясәт турмышына кыбашагайлык, Американың Берләшкән Штатларының кошыннары бу юрды терк иткәннән соң, дөрәпилҗек дурнуксызлык барыда каладалары хасем чуңлаштырыр.
Kardeşim altına mandurduğu yedinin mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un katnaşmağında geçirilen Pudaklayın maslahatların çağında 18. Ağustos'ta bilim Pudağının yağdayına karaldı. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki haber veriş serişlerinin mağlumatına göre şol maslahatta yurtta bilimi ve ilmi östürmek boyunca edilen ve edilen işler var da resmi hasavat verildi. Maslahatta karalan meselelere ve Türkmenistan'da ilmin bilimin ösüşüne sini haberçimiz güzelden dinleyelim.
Resmi maglumatlara göre 2010-2011 okuw ýyly boýunça ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 5445 we orta professional texnik okuw jaýlaryna 3383 adam kabul edildiler. Türkmenistan'dan daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim aljak ýaşlaryň sany 2746 adamdan ibaret. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl kabul edilýän ýaşlaryň sany geçen ýylkysyndan 260 adam artdyryldy. Ýurtda okuw jaýlarynyň olara kabul edilýän ýaşlaryň şeýlede daşary ýurtlarda okuýanlaryň sanynyň ýyl-ýyldan köpelýänligini we ozalky ýyllara garanda belli bir ötüşiň bolanlygyny Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bildirdi. Emma onuň söýlerine görä kün yaşların bilimli olmak için yurttaki mümkinçilikler o cepsizliğine galiyar.
Her yılım 9-8% okul veririm. Yaşların 90%'den köprağı bilimci galiyar. Üstesine de yurtta işsizliğim katı ulu devam ediyor.
2007-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 9 ýyllykdan 10 ýyllygy geçirilmegi ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumak mümkinçiliklerini hem artdyrdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşlary orta ýetde Belarusiýada we postsowet döwletleriniň ýene bir näçesinde, şeýle-de dünýäniň en çeme döwletlerinde şol sanda Ýewropa ýurtlarynda, Birleşen Ştatlarda we Hitaýda bilim alýarlar, milli kadrlaryny daşary ýurtlarda taýýarlamak boýunça döwlet programmalary amala aşyrylýar. Emma Türkmenistanyň daşynda okuýan ýaşlaryň aglaby köpüsi öz hasabyna okumaly bolýarlar. Kadrlar yetmezçiligi resmi derecede boyun alınan devlette yaşları okutmak için dövle çarelerin görülmeyenliğinin akıl paykata gavat gelmeyen yağdaydan haber veriyenliğini bilermeniler belli yerler. Adının efirde tutulmağını islemedik Türkmenistanlı alımın azadlık radyosuna aitmağına göre Türkmenistan'ın yokuru kuzaylarına kavul edilenlerin sananın arttırılmayanlığına köp milli kadrları daşarı yurtlara giden son yurtta bölüm vermeyi muğallimlerin ve alımların yetmezçiligi esası sebep oluyor. Şol bıraktıra şol alımların ılım bilim taydan Türkmen hekimetlerine ediyen teklifleri iş uçakka çinli coğapsız galiyar. Yokuru kuzaylarını tamamlan yaşların iş bilen üçüncülüğü hem problemanın yeni bir tarafı olup duruyor. Aman Murat Bogaev'in söylerine göre yaşlara iş verilen ok, hususunda daşar yurtlarda alınan diplomların Türkmenistan'da ıkrar edileceği resmi derecede ıglan edilen hem bulsa iş yüzünde kabul edilmeyer, bu yaşların önüne yeni bir bövet salyer. Aman Murat Bogaev yurdun halk kocalığının kadrlar yetmezçiliğinden köseneyen dövri, yaş spesyalistlerin işsiz galiyanlığının sebebini kadrlar sistemi atının kemilsizliği bilen bağlaştırıyor.
Yurtta korrupsiya, parahorluk, örülmeştirmek derecede ösen. İkinci dönem bizde enterem son üç arka değil yani. Yine de karasaklar devam ediyor. Okulu soranın özüyle yedi arka oluyor. Yedi arka da değilden bir karasaklar uyarın olsun. Yurdun içinde okulu sorunun olsun. O iş yok.
Türkmenistan'da göz yetimini giyinletmeye çalışan ve daşar yurtlular bilen katnaşık saklayan studentler göz okçuluk hastına hem düşer. Türkmenistanlı yazıcı Yaman Murat Bogayev'in sözlerine göre kara sanavlar yerli kadagancılıklar, korrupsiya, karındaş parazlık ve yurtta hususi eğitiliğindeki oku zaylarının dörödülmeğine mümkünçülüğün yokluğu yurdun bilim uğurunun ösüş özgörüşüne peskil veriyer. Yurdun bilim podağının ösmek için yokur oku zaylarına kabul edilenlerin sanı arttırılmalı. Devlet eğitiliğindeki oku zaylarının yanında alternatif hususi oku dörödülmeli. Okuğa girmek için sinaklar açık ve adaletli besteşlik esasında geçirilmeli. Oku programmaları resmi propaganda gönüktürülmen dünya derecesinde ve dövrün talaplarına layık bilim ve ilim yetasında işlenip düzülmeli deyip Aman Murat Bogayev bildirdi.
Sonra Türkmenistanlı aslan kendini boyun vurması aradan ayrılır. Türkmenistan'ın iktisadiyeti halk kocalığı işçali sahatçılığından kıtçılığından harası olur.
Aman Murat Bogayev'in fikrine göre bilim buğdağının maliye üpçünçülüğüne hem devlet derecesinde ünsük güçlendirilmeli. Sebebi devlet büdcetinden meselen kuruluşuk buğdağına sarp edilen maliye seriştelir. Halk kocalığının beylikli buğdaklarının bilelikteki payına düşeyen maliye çıktıcılardan ençime ise ağdıklık eder. Türkmenistan'da ilmi östürmeğin ehmiyeti hem resmi derecede nıhtalıyar. Yurdun İlimler Akademisi 2007 yılda cemiyetçilik esastı. 2009 yılda devlet idaresi hükmünde dükildildi. Ilimler Akademiyasının çeğinde esasan ilmi konferansiyalar yali çeğreler geçirilir.
Moskova'daki habarçımız güzelin malumatını dinlediniz.
Türkmenistan'ın cemiyetçilik kurumlarını döretmek işe anta değişmi. Burada rayetler den hukuklardan peydalanıp bilyerler mi?
Sonra onların ekstrasyası administratif furlu yukarıdan görkümü vermek arkayı olağa çektirilmeyen çözülüyor.
Türkmenistan'ın konstitüsyonunda hukuk hem de ağın elde girilmesizliği duvalı kepiyelendiriliyor. İzim hakimiyetlerin siyaseti bu elde girilmesizliği neye derecede kepiyelendiriyor?
Yani bu dediğim ne kadar kanunlu ne de adam kuna hormat koyuyor.
Sistemalardan tayyarlandan yürüyü tegepleşimizi dinlemek isteteniz hepteyanın 4. günü akşam ve 5. günü İgirden'i efire geçecek Adam Hukukları programımızı duşumuzdan geçirmeyen.
Havarlar gündeli gepleşimizi devam ettiriyor. Türkmenistan karşısızlığına kavuşalı bari özüne ananlan vezipeni gönücay berca etmenlikte ayıplanıp vezipesinden çetleştirilen hükümet vekillerinin sahne diysen köp. Bu endik Niyazov'tan sonra hakimiyet başına geçen Berdi Muhammedov'un doğrunda hem devam ediyor. Onun bir misali yakında Maktum Guladındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektörü Çaryar Togiyev'in vezipesinden kovulmaktır. Cenab-ı Togiyev vezipesinde Nehil kemçilikler göyberdi. Ol hükümet tarafından belirlenen şol vezipe münasip midi ya değil mi? Bu başka mesele. Ama esasızat Allah yalqasını eşitip vezipesinden çekilen adamların Türkmenistan'da yok diyerlik derecede az olmaqdır. Bunun sebebi neme? Bu soruğa elbette cevap tapmak için yerli sinçi devlet Hocamedov bu mesele hakta şeyle sin tayarladı. Onun mazmuru bilen size kardeşim Qovunç kere tanıştırıyor.
Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin iyul ayının 9'unda olan genişliğin meclisinde Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektörü Çaryar Togiyev'i özünün eylen vezipesinden boşaltmak barada Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov permana kol koydu. Onu hemmeleri işten kovullarına niyazıçıların hem de kalkınışçıların hükümetinin yelmeyen özüne ınanılan vedipeni onurmanı üçünyen yarlığı yelmediler deyip Devlet Hocamedov malumatlarını devam ettiriyor. Türkmenistan'ın niyazın hükümeti yurdun başına çıkan son hem de onun İyidi vasarları olan kalkınçıların hükümetinin eline yurt kalal veri her neyse hizmet edip yürüyen adamlar hem Tanrı yalqasını bilen işten işe geçirmeyer. Her bir işten giden adama ınanılan vizipeni unurmalı üçünnen yarlık gelmeyer. Tanrı yalqasını diyen söz dine adam kersikli adamlar bilyer. Mıdama teorogunyaki işteş yollaşlarının egin neslerinin üstüne gıyırıp Algırlı oturan Niyazov'dan böyle hareket çıkmadı. Onun şagirdleridir izvasarları hem şunun öğretik giden zadını devam ettiriyorlar. Hamalı özleri özlerine ınanılan vezipeni onuryan yali. Olur hemmeleri özüne ınanılan vezipeni onurmalı için yiyen tökmetlilen işten kovuyarlar deyip Hocamedov yine de şeyle yazıyor. Berdi Muhammedov 9 iyullaki meclis geçip durun vaqtında Çaryar Togiyev'e yüzlenip men ehli rektorlara alim bolun deyip aittim. Sen alim hem bolmadın deydi. alim bol diýilende hamala alim bol bolýan ýaly. Prezident Niýazow Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyny ýapdyryp, jemgyýetçilik başlangyçlaryna akýal bir edara öwrük goýan soň alimler işden giderildi. Innem beýik galkynçlar döwri geldi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy açyldy. Akademiýanyň açylmagy gowy atmy erwet saat. Elbette, ılımsız yurttan ılımlı yurt, alımsız yurttan alımlı yurt kovu. Yöne hakikat yüzünde bolyan vakalara sin etsen, akademiyanın açılanı hem köpleri pushman ettiriyar. Adamlara aylık alar yali yerler açılsa kovuza, yöne akademiya açılı deyip grip keselinin yokuşturulşi yali, hemmelere alımlık derdine yoluqdurup bolmayar. Alım bolluydum, bolmadın deyip geplep bolsa da alım bolmak ansat del. Alim bolmak üçin nice yılların gözlögleri, nice yılların zähmeti gerek. Näç ýyl gözlög geçiren ne de, näç ýyl zähmet çeken ne de, alim bolmak her kim başarmaýar hem diýip Hoca Medif ýazýar. Talipler hem ilmi iş üçin tem almaly. Ýokaryky mekteplerin muallimleri hem ilmi iş üçin tem almaly. Akademiýanyň işgärleri hem ilmi iş üçin tem almaly. Özüm bu mesele teklip däl buyruk. Ilmi iş horumaly, temaň taslamasyny getirmeseň işden gidersiň diýilen käýinji alýanlar bir ýa-da iki däl. Sözüne de, ol tema esasan beýik galkynçlar hem täze özgörtmeler döwrüniň öýçüleri hakda bolmaly. Ilmi iş, ilim hiç wagt çäklendirilmeli däl. Muny alimler bilýärler. Şeýle hem belli bir döwür hakda aňyry gitse 5-10 sany adam ýazyp biler. Hemmeler diňe bir döwürin wakalaryny itip bolmaza. Ilmi iş yazmağa bir temizlik salgı veray deyip yörüllere nevsin canın ağrıyar. Alim bolası gelmedik koy bolmasın. Alim bolmanı da yol başçılığı, kurmaçılığı başarsa da iş beri vermeli. Vidipi almak üçün hükmen komünist olmalı. Alim olmalı diyen yörülgesi olan Sovet düğürünün iyisi yeni yurda yayrap uğranı mengdiyar deyip Devlet Hoca Medif malumatlarını cimliyar.
Yerli finçinin tayarlan fini dinlediniz. Finde öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaşlarından ibaratdyr. Türkmenistanda her ýyl halkara konferensiýalaryň sergidir sametleriň ençemesi geçirilýär. Bu çärelere daşary ýurt wekilleri hem gatnaşýarlar. Käbir finçiniň aýtmagyna görä şol çäreler köp halatlarda ýurdun içerki ýagdaýlaryna gabat gelenok. Belkem olar hökümet tarapyndan öz abyryny halkara derejede dikeltmek maksady üçin peýdalanýar. Diňe halkara çärelerde däl postsovet ýurtlary boýunça finçi Aleksandr Narodetskiň aýtmagyna görä hökümet maslahatlarynda gürrüň edilýän käbir temalar hem ýurdun içindäki hakiki yağdaylardan qatı özüne. Bu sinin mazmuru bilen size kardeşim Allah'ım rahat rahim tanıştırıyor.
Во время последнего заседания Кабмина в адрес всего мира прозвучали пышные фразы о Туркменистане, которые мало согласуются...
Соңғы үкімет маслағатының барышында тұтыш дүния жемгетшілігіне көніктірілен даваралы-даваралы сөзлер яңланды. Yeni ol sözler yurdun öz içindäki real ýagdaýlara da az gabat gelýän sözlerdi. Hudugsanna daşary işler ministri Meredow dünýäde zorluklardan azat ygtybarly sistemany döretme ugrunda tutuş adamzat jemgyýetiniň edýän tagallarlaryny Türkmenistanyň sallamly goşunt goşýanlygyny aýtdy. Eger yurdun daşarky tiýatatyny alyp görsek, soňky wagtlary Türkmenistan hakykatdan hem halkara jemgyýetçiliginiň behwitlerini öňe sürýän birnäçe halkara forumlarynyň inisiatory we guramasy boldy. Şular ýaly şäherleriň hatarynda mysal üçin şu ýylyň iýununyny ýaragsyzlanmak meselesi boýunça Merkez Aziýa we Kaspiýa regionynyň ýurtlarynyň Aşgabatda geçirilen halkara konferensiýasyny görkezmek bolar. Emma beýleki tarapdan ýurdun içerki jemgyýetçilik durmuşyny alyp görsek, onda biz hakyky sosial durmuşyň ýerine ähli umumy boýun egişlik atmosferasyny görüriz. Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna binýady tutulan häzirki rejimi jemgyýet bilen häkimetiň arasynda nähiller bir alalaşygy ýoly goýjy rejim diýip atlandyrmak öýrenýän kyn. Gaýta tersine döwletiň esasy iş dolandyryş prinsipi her dürli berkden berk gadagançylyklara, çäklendirmelere, buyruk bermelere we basyşlara esaslanýar. Hökümet maslahaty barada ýurdun köpçülükleriň habar berişleri işçileriniň ýaýrydan maglumatlaryny Türkmenistanyň prezidentiniň jedelli meseleleri güýjülenmezlik ýollary arkaly çözmek prinsipini ýygy derli öňe sürüp gelýändigini gaýdylýar. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun öz içinde güýjülenmek we buyruk bermek usullarynyň el çekmek prinsipini durmuşa ornaşdyrýan bolanlygyny, bu tutuş dünýä jemgyýetçiligi üçin hem ýurdun öz raýatlary üçin hem behwitli iş bolardy.
Однако в действительности, за что ни возьмись, позиция силы остается чуть ли не единственным аргументом.
Эмма ишүдүнө болин жемгетин хайты урун алсаңым, хакимет менен жемгетин арасындагы диалогдо дийдим зорлук, хакиметтердин тас екатек куралына өгүрүлөр деген ялы. Муга айдын мисалдарын катарына айратын урсубутнама талап этмеген ва юрдун тас эхли раятларынын ыкпалына таасир эдиен Түркмөнстандын дашаркы дүйнөдөн япыклык принципин көрсөтмөк болор. Bu gurrun edilen şeklendirme prinsipi, devlet sistemasının ehli derecelerini didim zorluk usulunu ulanmak arkalı yolu koydun. Yurttan çıkmalı mı ya çıkmalı değil, yurda dolanmalı mı ya dolanmalı değil yalı meseleleri yurdun rayetlerinin özleri değerli hakimiyetleri çözerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri özlerinin ulanayan mağlumat blokadası arkalı yurttaki bar olan köp sanlı problemler var adakı mağlumatları da daşarkı dünyadan gizliğin saklayarlar. Bu meselede de hakimiyetlerin didim zorluk usulü esasır ol oynayar. Yurdun içindeki gizliğin saklanayan şor problemlerden birim ehlumumi işsizlik problemasıdır. Türkmenistan'ın komşuları bulun, Özbekistan ve Tacikistan yali yurtlarda hakimiyetler yurdun rayetlerini Kazakistan ve Orset yali yurtlara kadın cetmeğe koyverme arkalı bu problemani belli bir derecede çözmeye çalışıyorlar. 10 minglerçe ve hatta 100 minglerçe özbeklerdir tacikler şeyle yol bilen kadın cediyerler. Kebir İngir yüzdeyi mağlumatları göre, Hedirkova Türkmenistan'ın adından yarım milyon teorogu işledi ilat var. Mümkünçilik olan halatında bu rayetlerden köpüsü daşar yurtlara kadın cetmeye giderdiler. Ama resmi Aşgabat bu meselene de didim zorluk usulü bilen çözüyer. Hakimiyetler rayetleri iş bilen üpçün edip bilen oklar. Olar rayetlere işsizlik üçün hiç ili pasobede tölen oklar. Ama muna aramadan hakimiyetler meselene çözmeğin ingoğu usulü hükmününe rayetleri yurdun içine kabağda saklamaklı ve amatlı oruyerler. Eysen bu usullu didim zorluktan başka ne hili logika var? Şeyle misalları neye çeketirsen getir oturmalı. Türkmenistan'ın yolbaşıları tutuş dünyanı zorluklu çeyrelerden el çekmekle çağırıyorlar. Ama özleri olin, şu zorluklu çeyreleri öz cemiyetlerine ve halkına karşı ulanıyorlar. Belki, hakimiyettekiler bu edilen zatları hiç kim görmeyendir öydenirler. А belki de olar asla başkaça hareket edip bilen değildirler.
Может быть, наверху думают, что этого никто не видит, а может быть, просто не умеют по-другому.
Post-Sovet yurtları boyunca komentator Alexander Narodetskiy'nin tayarlan sinini dinlediniz. Sinde orta atılan fikirler autorun öz şahsi kararlarından ibarettir.
Sağlık programımızın notak sanınına 10. Ağustos'tan başlayıp bütün dünya sağlık kurumuz tarafından ilan edilen yaşarın halkara yılı verilenilgər. Yaşarın vaxtından ön hilak olmağına neyme sebep oluyar diyen meselen sündü çeker. Hoçkinin keseli değil patlanır yan rak keseli.
Hoçkinin keselçiliğinin alametleri. Ağırsız çiğişip uluyan limfatik düğünçekler köplünç boyunlu. Seyrek başka yerlerde peyda oluyar.
Almanın pidası var da yüngüseyin mağlumatları dinleyebilirsiniz. Şu temalar sizde ıdıklandan orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü yerden 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Sağlık programımızı Yamal Sputnik'inle yer saat 8.20'de dinleyebilirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, sağlıkları kesmeden sonra gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Tolkunumuzda kalın. Gepleyelim.